Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azatlık Radyosu'nu TÜRKSAT'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radyosunu TÜRKSAT'da dinləyin.
Torpaqları mənəmsiyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümüz çata bilməyib, öz başınalığı baş alıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 77 42 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tuğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açıldı, bəzi bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
52 ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20.35-də Azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişinin ikinci hissəsi təqdimatçınız yenə də Kamran Mahmudovdur. Qarşıdakı yarım saat ərzində biz Publish What You Pay ödədiyini açıqla Beynəlxalq Koalisiyanın direktoru Marinke Van Riet və Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyinin sədri Zöhrab İsmail Şəffaflıq və Vətəndaş Cəmiyyətinin vəziyyəti haqqında suallara cavab verəcəklər. Bu söhbətdə, daha doğrusu tərcümədə bizə Qalib bəy yardımçı olacaq. Təşəkkürümüzü bildiririk biz əvvəlcədən Qalib bəyə. Və dinləyicilərə demək istəyirəm, şəffaflıq və vətəndaş cəmiyyətinin vəziyyəti barəsində fikriniz varsa bizə dərhal yaza bilərsiniz, zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436 77 42 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050 744 10 17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi peyklərdə, TürkSat'da və Hortbird, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Bunun üçün sadəcə saytımıza baş çəkməlisiniz. Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də hazırda bizim canlı izləmək imkanınız var və bu verilişin təkrarına Hortbird peyçində yayımlanan Azadlıq Radiosu TV kanalında baxa bilərsiniz. Mən qonaqlarımızı salamlamaq istəyirəm. Xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Welcome.
Thank you very much.
Zərabə, əvvəlcə sizdən başlamaq istəyirəm. Sizə sual vermək istəyirəm ki, Marink xanım Azərbaycana nə səbəblə gəlib? Bu barədə bir qədər dinləyəcəyirəm sizə.
Çox sağ olun.
Bildiyiniz kimi Azərbaycanda mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsünün 10 illiyinlə bağlı hökumət səviyyəsində bir konferans keçirilirdi və bu konferansa çoxlu beynəlxalq qurumlar, o cümlədən beynəlxalq təşkilatlar deməli dəvət olmuşdu. Həmçinin mədən sənayesində şəffaflığın artırılması üzrə QHT koalisiyası, hansı ki mən onun koordinatoruyam və bu gün də bu sifətdə burada iştirak edirəm. Bu bu koalisiyada bu prosesdə iştirak edir və bu konfransın eyni zamanda konfransda fəal iştirak edirdi. Marinka xanım da məhz bu məqsədlə gəlibdi və o konfransda da çıxış elədi məhz şəffaflıq, deməli tərəflərin, partnyorların bu prosesdə iştirakı və vətəndaş cəmiyyətinin vəziyyətindən bağlı orada çıxış elədi.
Marinka xanım, Azərbaycanda gedən proseslərdən yəqin ki xəbərdarsınız. Yəqin ki həm oxumusunuz, həm eşitmisiniz, həm də gəldiniz və gördünüz. Amma bunları həm də sizin dilinizdən eşitmək maraqlı olardı. Nə gördünüz Azərbaycanda?
Marinka, you probably heard about the different events, situation in Azerbaijan, but you have been here already, and maybe you have seen it with your own eyes, and maybe you can talk about those things yourself so that we can listen to it.
Okay, thank you very much, and thank you for having me on Radio Liberty. Just to introduce Publish What You Pay, we are a global civil society movement that campaigns for an open and accountable extractive industry to really make sure that the revenues are used for the equitable and reasonable development of all its citizens.
Teşekkür ederim. Birincisi, mən size Publish What You Pay koalisiyası barəsində məlumat vermək istəyirəm. Bu global bir koalisiyadır və o koalisiyanın əsas məqsədi təbii sərvətlərdən asılı olan ölkələrdə o təbii sərvətlərin birbaşa vətəndaşlara maksimal xeyir gətirməyinə çalışır.
And Azerbaijan is one of the implementing countries for an initiative called the Extractive Industries Transparency Initiative.
Və Azərbaycan deməli bu inisiativanı həyata keçirdən bir ölkələrdən biridir.
And in this initiative, citizens as well as companies and the government have an equal seat around the table to discuss transparency in the extractive industries.
Və bu sözü gedən təşəbbüs, yəni mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsündə hökumət, şirkətlər və vətəndaş cəmiyyəti eyni haqlara məxsusdur bu dəyərli masanın arxasında.
And the local coalition that is a partner in this multi-stakeholder initiative is also an affiliated coalition to Publish What You Pay.
Və bu dəyərli masanın arxasında olan vətəndaş cəmiyyəti koalisiyası bizim Publish What You Pay bu dünya koalisiyasının üzvüdür.
The reason why I'm here is because the Azerbaijani government has organized a conference to celebrate and commemorate the 10th anniversary of the EITI in Azerbaijan.
Və mənim Azərbaycanda olmağımın əsas məqsədi Azərbaycan hökumətinin bu təşəbbüsə qoşulmağının 10 illiyini keçirməsi üçün bu konfransı təşkil ediblər və məni bura dəvət ediblər.
Azerbaijan was one of the first compliant countries for the EITI, and what that means is basically that they published all their revenues paid to the companies paid published all their revenues paid to the government, and the government published what they received. That's the basis of the EITI.
Və Azərbaycan ölkə olaraq bu təşəbbüsdə əvvəllər çox belə deyək öndə gedən ölkələrdən olub və bu nə demək idi? O demək idi ki, Azərbaycan Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bu neft şirkətləri hökumətə ödədiklərini açıqlayırdılar və hökumət açıqlayırdı və hesabatlarda göstərirdi ki, şirkətlər nə qədər ödəniş edib.
One of the cornerstones of the implementation of the EITI is the participation of a free, independent and effective civil society.
Amma bu təşəbbüsün xüsusiyyətlərdən biri odur ki, bu təşəbbüslərdə, yəni bu təşəbbüsdə azad və effektiv vətəndaş cəmiyyətinin iştirakı təmin olunmalıdır.
That needs to engage independently and freely in debates around natural resource governance.
Yəni bu şəkildə vətəndaş cəmiyyəti tam azad və müstəqil şəkildə hökumətlə bu dialoqda iştirak etməlidir.
And that's where the problem lies.
və bu problemlər oradan başlayır.
We have seen that situation worsen over the years.
Və biz Azərbaycanda bu məsələnin pislənməsini illər ərzində görürük.
Getdikcə pisləşir yəni dediyinizdən. Ümumiyyətlə Azərbaycanda vəziyyət bu cürdür ki, heç bir məmur nə ödədiyini, nə aldığını, nə qazandığını maliyyə mənbələrini açıqlamağa üstünlük vermirlər. Sizcə bu nədən xəbər verir?
So you're saying that the situation is worsening, but in Azerbaijan, actually, we have a situation when the state bureaucrats do not really open the information about their personal incomes. Mm-hmm. So the information about their, you know, revenues is not available for public. Why do you think that is happening?
It's almost a rhetorical question, isn't it? They must have something to hide. The problem with the EITI thus far is that its mandate was very limited.
Bu rhetorik bir suala bənzədi. Yəqin ki, onlar nəyisə gizlətmək istəyirlər, ona görə bu məlumatları sizə çatdırmırlar. Bu dediyimiz söhbəti gedən təşəbbüsün problemlərindən də biri o idi ki, o çox bir dar əhatəli bir təşəbbüs idi.
The reports for the EITI in Azerbaijan were almost one page.
Yəni Azərbaycanda çap olunan bu təşəbbüs çərçivəsində çap olunan hesabatlar çox qısa bir hesabatlar idi.
So you had
bir səhifəlik.
So you had one lump sum. This is what companies paid to the government. One lump sum, this is what governments received from the companies.
Yəni bu hesabat ümumi məlumat özündə göstərirdi. Bu məlumat da olurdu, yəni ümumi ödənişlər hansıları ki şirkətlər hökumətə ediblər və hökumət ümumi bir rəqəm verirdi ki, nə qədər şirkətlər ödəniş edib hökumətə.
So if that's already the case for a transparency initiative, based on the premise that opening up is a good thing, it doesn't surprise me that salary figures are not public.
Yəni hətta belə bir təşəbbüsdə, şəffaflıq təşəbbüsündə belə bir yanaşma varsa, o məni, yəni siz dediyiniz o məsələ mənə elə qeyri-adi gəlmir ki, belə deyək, hökumət işçiləri öz gəlirləri barəsində məlumat vermirlər.
Razılaşdınız Zöhrə bəyin dediklərində bu 10 il ərzində fəaliyyət göstərirsiniz mədən sənayesində şəffaflıq, ümumiyyətlə şəffaflıq sahəsində mübarizə aparan bir QHT kimi fəaliyyət göstərirsiniz. Nəyəsə nail ola bilmisinizmi bu 10 il ərzində?
Mən onu qeyd edeyim ki, bu ilin may ayından yeni MŞT-nin yeni standartları qəbul olunub və indi hökumət daha geniş və daha dərin məlumatlar açıqlamalıdır və mən bunu həm də vətəndaş cəmiyyətinin nailiyyəti kimi nailiyyəti hesab edirəm. Çünki uzun illər idi ki, 2009-cu ildən başlayaraq Azərbaycandakı koalisiyada eyni zamanda hökumətdən daha çox məlumatların açıqlanmasını tələb edirdi. Eyni zamanda üzv olduğu çox tərəfli qrupda hökumət nümayəndələri və şirkətlərlə bir yerdəki debatlarda və müzakirələrdə hesabatların daha keyfiyyətli, daha dərin, daha əhatəli olması üçün çoxlu sayda təkliflər verirdi. Eyni zamanda bunu beynəlxalq səviyyədə də bu deməli bu vəkilliyi aparırdı və biz bunun nəticəsi nəticəsi olaraq yeni standartlar qəbul olundu. İndi artıq hökumət 1-2 səhifəlik yox, çox böyük bir hesabat verməlidir və eyni zamanda şirkətlər hesabat verməlidir. Həm layihələr üzrə, həm özlərinin həm layihələr üzrə, həm də ki şirkətlər üzrə. Yəni, yeni standartlar ayrıca bir mövzudur. Bəlkə də gələcəkdə sizin verilişin bir mövzusu ola bilər. Amma mən onu sadəcə onu bildirmək istəyirəm ki, indi hökumət və şirkətlər dəfələrlə çox məlumatlar açıqlamalıdır və geniş, dərin bir məlumatlar açıqlamalıdır və biz bunu vətəndaş cəmiyyətinin nailiyyəti hesab edirik.
Marika xanım, rəsmi və yaxud qeyri-rəsmi hökumət nümayəndələri ilə görüşləriniz olubmu bu səfər çərçivəsində? Və ya üstündə ola bilər və yaxud da ki, tədbir çərçivəsində ola bilər?
Did you have official or unofficial meetings during your recent visit to Baku? It could have been happening at the conference, outside of the conference.
My main reason for being here is to actually speak at the conference. I had a slot this afternoon where I raised all these issues around civil society participation.
Yəni mənim əsas məqsədim bundan ibarət idi ki, mənə belə imkan verilib və mən konfransda o dediyiniz adamlara birbaşa müraciət edə bilirəm və bu gün mənə belə bir imkan düşmüşdü. O imkanı da istifadə edərək vətəndaş cəmiyyətinin vəziyyəti barəsində mən bir nitq söylədim.
One interesting anecdote that may be very interesting for Radio Liberty is the illustration or the comparison I used between the number of EITI reports published in Azerbaijan and the number of journalists that are imprisoned for their work in Azerbaijan.
Yəni belə bir misalı mən orada çəkdim və sizə də yaxın maraqlı olar ki, yəni bu bu təşəbbüs çərçivəsində ortaya gəlmiş hesabatların sayı və eyni zamanda həmin vaxtda belə deyək həbs olunan jurnalistlərin sayı arasındakı belə də əlaqə.
In the 10 years you have published 17 reports for the EITI, yet your number of journalists have doubled between 2008 and 2012. There are currently 232 journalists that are imprisoned for their work in Azerbaijan.
Yani bu illər ərzində Azərbaycan 17 dənə hesabat açıqlayıb, amma eyni zamanda da 200-dən artıq jurnalist artıq həbs olunub.
And we cannot enable the Azerbaijani government to use the EITI as an open washing exercise.
Və biz imkan verməli deyilik ki, hökumət bu təşəbbüsü ancaq bir imitasiya bir oyunla çevirsin.
Maraqlı gələn odur ki, reaksiyalar necə oldu?
Were there any reactions to your statement?
It was very interesting. I'm here to provide solidarity to civil society. That's my role as the director of this global movement. And I felt that as soon as I made my speech, people felt more comfortable. Civil society actually shared more of their experiences and more of their challenges that they face in this initiative.
Yəni mən bu nitqi söyləyəndən sonra mən hiss elədim ki, otaqda olan vətəndaş cəmiyyəti daha da ruhlandı, daha da ürək dirək onlara gəldi və onlar konkret misallar başladılar çəkməyə.
We obviously had feedback from the government, the EITI secretariat was there, the national EITI secretariat, and they kept on claiming that we can't link the two. The EITI is being implemented and we can't link it to this wider enabling environment and we just don't agree with that.
Yəni hökumət tərəfindən belə bir fikir söyləndi ki, bu iki şeyin arasında heç bir əlaqə yoxdur və bu təşəbbüsdür, o sözü gedən məsələlər tamam ayrı bir şeydir və bunların arasında heç bir əlaqə olmalı deyil.
Bir fakt çəkmək istəyirəm. Son vaxtlarda baş verən, bilirsiniz ki, Azərbaycan seçki qabağı bir dönəmi yaşayır. Prezident seçkilərini hazırlaşır Azərbaycan və Azadlıq Radiosu olaraq bir əməkdaşımız Mərkəz Seçki Komissiyasına prezidentliyə namizədlərin əmlakı barəsində sorğu göndərmişdi. Amma Mərkəz Seçki Komissiyası bunu yaymaqdan imtina etdi. Və namizədlərin özünə də bir neçəsinə müraciət olunsa da onlar bəziləri açıqlayıblar, bəziləri isə açıqlamaqdan imtina ediblər. Xüsusən də bizi maraqlandıran, yəni jurnalist olaraq maraqlandıran iki dönəm Azərbaycanı rəhbərlik etmiş İlham Əliyevin varı dövləti əmlakı haqqında məlumatlardır. Bunlar cəmiyyətdə sir kimi saxlanılır. Belə şeylərə münasibətiniz.
So I want to give you an example about a recent incident that we had when the journalists of Azadlık Radio Radio Liberty have applied for a particular set of information to the Central Elections Committee to request information about the property earnings and the revenues of the presidential candidates. And of course, as journalists who were interested to find out information about a particular candidate, which is the president of Azerbaijan, that has been in power for many years now. So we were not able to get that information. So what would be your reaction to this example?
That doesn't really surprise me. I shouldn't laugh because the situation is obviously quite disheartening.
Yani ben yakin ki gülmeli değilim, doğrudan da vəziyyət çox pisdir.
Maybe what's interesting though is to link it to the new EITI standard. Because in the new EITI standard, there are a couple of things that are required, that are non-negotiable, and there are a couple of things that are encouraged.
Yəqin ki, öz məsələmizə qayıdanda ona baxmalıyıq ki, bu yeni standartlarla belə bir məsələlər arasında hansısa bir əlaqə tapa bilirik. Yəni, hal-hazır ki, yeni standartlarda bəzi məsələlər mütləqdir və onu, belə deyək, hökumət və bu təşəbbüsdə olan ölkə həyata keçirməlidir. Bəziləri məsləhət olunur.
One of the encouraging elements that might be very interesting for Azerbaijan is the issue around beneficial ownership. Who are the actual owners behind the businesses in the gas oil and mining industry?
Yani bu standartlarda adı gedən bu adları çəkilən bu məsləhət görülən bir neçə məqamlar var və onlardan da biri sahibkarların, əsl sahibkarların yəni hansısa bu şirkətlərin arxasında duran əsl sahibkarların aşkar olunmağı və onların açıq şəkildə ictimaiyyətə çatdırılmasından söhbət gedir.
Because what you see in a lot of resource-rich countries, including Azerbaijan, but not limited to Azerbaijan, is that politicians and decision-makers have business interests in these companies.
Və biz bildiyimiz kimi təbii sərvətlərdən asılı olan ölkələrdə çox zaman hökumət xadimləri onların kommersiya maraqları olur şirkətlərdə.
And we need to know who the owners are.
Və biz bu məlumatı bilməliyik.
And hence we're hoping that the EITI in Azerbaijan will implement beneficial ownership as part of the new EITI standard so that we shed a light on who the ultimate owners are of these extractive industries.
Və biz ümid edirik ki, Azərbaycan bu təşəbbüsü həyata keçirərək bu məqamın üzərinə gələcək və biz nəhayət ki, biləcəyik ki, kimlər əslində bu şirkətlərin sahibidir.
And that may then help you in shedding more light as well.
Və bu ola bilər ki, sizin ortaqlaşdırdığı məsələlərdə də hansısa bir kömək rolunu oynaya bilər.
Vətəndaş cəmiyyətinin biganəliyi və eyni zamanda cəmiyyətin biganəliyi barəsində soruşmaq istəyirəm xanım qonağımızdan. Cəmiyyətdə hamı bilir ki, hansı şirkət kimə məxsusdur. Hansı villa, hansı yəni böyük evlər kimlərə məxsusdur, kimin harda nəyi var. Amma bunu dilə gətirməkdən elə vətəndaş cəmiyyətinin üzvləri də çəkinirlər, cəmiyyət üzvləri də çəkinirlər, amma bilərəkdən bunu çəkinirlər. Sizin işlədiyiniz ölkələrdə də belə hallarla rastlaşırsınız və bu nədən irəli gəlir?
So I wanted to draw your attention to a particular problem that we're facing in society, with civil society, the problem first of all of indifference in people about these issues, but at the same time there is a certain degree of fear not to talk about this and not to although people know who are the owners of those companies, who are the owners of the great properties, but they're not ready to speak up about that. So what is the you know, situation in your country in regard to this kind of issues? And we have only one minute.
1 minute. I'm from the Netherlands, so it's probably one of the countries where you can where the expression of freedom and expression of freedom of speech is guaranteed. So I can almost say anything. So yani I feel Hollanda very fortunate.
Mən Hollandiyadanam və bildiyiniz kimi bu azad ölkələrdən biridir və mən öz fikirlərimi orada tam söyləyə bilərəm istədiyim qədər.
But the principle in the EITI is that civil society should be able to do that.
No, bu təşəbbüsün də əsas məqamlarından biri odur ki, vətəndaş cəmiyyəti şərtsiz bunu edə bilməlidir, bacarmalıdır və bunun qabağını alan heç bir şey olmalı deyil.
So if in Azerbaijan that's not possible, they shouldn't really be an EITI implementing
country. Və Azərbaycanda bu mümkün deyilsə, onda Azərbaycan bu təşəbbüsdə olmalı deyil.
Təşəkkür edirəm mən studiyaya gəldiyiniz üçün. Qonaqlarımız Publish What You Pay ödədiyini açıqla Beynəlxalq Koalisiyanın direktoru Marinka Van Riet və Mədən Sənayesində Şəffaflıq Koalisiyasının koordinatoru Zöhrab İsmail və eyni zamanda bu söhbətdə bizə Qalib bəy yardımcı oldu. Bir daha təşəkkürümü bildirəm studiyamıza gəldiyiniz üçün. Efrimiz isə kontekst verilişi davam etdirəcək. Azadlıqda qalın.
İstəyirəm ki, valideynlərin asılı olmayın. İstəyirəm ki, öz evim olsun. Universitetə qəbul olmaqla elə bir ki, valideynlərimizə nəyəsə qadir olduğumuzu sübut eləmiş.
Gəncsən, ideyan var, təksən. Anlaşmama koşu biriz istemiz o. Müzakirə. İşte bak.